Анита и добро дојдовте во Културен подкаст. Чест ми е и огромно задоволство што во овој подкаст ќе зборуваме со Тони Димков, новинарот кој што 30 години ревносно пишува за областта на уметноста и културата. Тони Димков до сега има соработувано со многу медиуми, од студентските денови па се до сега. Бил водител на емисијата Добро утро Македонија за Мрата телевизија. Има пишувано за дневните вестници Утрински и Дневник. Има пишувано за неделниот вестник Недалан. Има пишувано за магазините Форум, Глобус, Лайф магазин, за неделниот вестник Граѓански, за порталот МКДМК. За неговата работа до сега има добиено две награди, наградите 13 ноември и Јасмин. А веќе 3 години, благодарение на неговата позиција уредник на Културен печат, додатокот во вестникот Слободен печат, можеме да го следиме развојот на културата и уметноста во Македонија. Добре дојде, Тони.
Сара, благодарам на поканата и благодарам на ова прекрасно представување, кое што гледам телеграфски си го составила, ама си ги офатила сите тие клучни моменти од мојата работа во новинарството. И, да речеме, тука може би недостига мојот почеток, бидејќи почетокот ми е поврзан со радио. Станува збор за младинското радио Клуб 100, кое што постоеше во средното училиште каде што и заврши Форце Николов. И практично тоа беше Никулецот кој што после тоа полека во животот директно ме однесе во новинарството, а индиректно тоа ме пренесе преку студентското радио, кое што беше основано во 1991 година и практично беше... И тоа беше Никулец на еден нов начин на работа во новинарската професија, бидејќи сите тогаш бевме млади, само што стекнавме независност на државата, бевме полни со елан и сакавме да остваруваме некои нови работи што претходно не беа случај. Така што овие две радија беа, знели, вовет кон тоа што после тоа во 95 година ме однесе во емисијата Добро утро Македонија на македонската телевизија, каде што дефинитивно влегов во новинарската професија 100%.
Има некој од сите овие соработки што ти е особено драга и ти е ставила посебен впечаток?
Сето тоа веќе е мниза што животот самиот си ја градел. Иако делува дека сум работел во многу медиуми, тоа не е така затоа што јас сум сакал често да менувам медиуми, туку едноставно во 2004 година кога излегов од македонската телевизија и кога почнав повеќе да работам во печатените медиуми, кои што ги наброја тука беа прво работе во Глобус неколку години, после тоа работе во Лайф магазин и Форум паралелно, па се појави Граѓански, па еден период работев, нели, во порталот МКДМК, за сега овие последните 3 години да работам во Слободен печат и да го правам Културен печат. Практично тоа е низа како што се појавува медиумите, така изгаснува. Сите тие предходни медиуми што ги спомнав, веќе се згаснати, веќе не постојат како медиуми. И практично тој животен пат одеше од медиум во медиум во медиум, секој медиум си носеше своја динамика на работа, меѓутоа професијата е таа, не би можел да издвојувам тука ми беше подобро или таму ми беше полошо, затоа што едноставно во новинарската сфера владе една обшта состојба која што не многу разликува во кој медиум работиш, туку каков пристап имаш кон работата. И практично преку тоа се рефлектира тоа што го прави за општеството. Имајќи предвид дека печатените медиуми се уште се столб на професионалното новинарство, за разлика од безбројните портали кои што веќе се припојавија и кои што е прашање дали е тоа дел од новинарската професија. Меѓутоа, гледам дека и кај порталите има, да речеме, од тие стотици што сега постојат, барем десетина има кои што се обидуваат максимално професионално да пристапат кон својата работа.
Така, а дали, бидејќи си уредник на Културен печат, дали ти е тоа прва позиција на уредник или на истата позиција си биле во останатите, во делот останатите вестници и магазини?
Па, формално правно, тука прв пат сум уредник. Mm-hmm. Предходно бев новинар со работник, значи имало некој уредник со кого што сме се договарале околу темите што сме ги разработувале. Меѓутоа, тоа мислам дека во мојата ситуација не е толку битно кој е уредник, туку пак ќе кажам битен е пристапот кон работа.
Така.
И практично јас ако сум уредник на Културен печат, значи пак одработувам 90% од текстовите кои што треба да бидат поставени во рамките на тие 8 страници во Културен печат. На некој начин си се уредувам самиот себе си. Mm-hmm. А сето тоа е, да речеме, диктирано од просторот. Се избори за 8 страници простор, кој што на неделно ниво може би на некого му делува многу, на некого му делува малку, меѓутоа, сега за сега е доволен простор за да се направи селекција на најбитните работи што се случуваат во областта на и на културата, и на уметничките настани, не само во Скопје, туку и низ целата држава. И се сосем адекватен простор, нели, да таа селекција биде представена. Тука има, да речеме, и психолошки, меѓутоа и технички моменти, бидејќи 8 страници сепак да се наполнат со содржина, и тоа авторска содржина. Не е баш едноставно. Луѓето што ја работат оваа професија дури знаат да прашаат, па добро, како успеваш сам да ги наполни сите тие 8 страници? Иако е на неделно ниво, меѓутоа мојот пристап е таков, значи како за, иако Слободен печат е дневен весник, мојот пристап кон работата е на као неделен прилог. Практично цело време кумулирам материјал кој што излегува секоја сабота, нели, во форматираниот, нели, културен печат. Отпосле сите текстови што ги има во весникот, практично ги пренесувам и на во електронската сфера преку рубриката Културен печат што си имам на сајтот на Слободен печат. Така што обемот на работа е оптимизиран, затоа што практично да беше културниот печат на 10 или на 12 страници, на пример, јас ќе бев веќе на рап на физички можност да ги исполнам. Бидејќи едноставно ритмот на работа си има своја техничка динамика што мора да ја исполниш за да стигнеш, нели, да го фатиш дедлајнот. Така, а дедлајнот е неминовен и е секој петок. И едноставно, значи, мојот живот се сведе на работа од петок до петок, од дедлајн до дедлајн.
Јас се обидов да откриам кој е тимот што стои позади Културен печат. Успеав да сретнам уште две имиња, од кои едната позиција беше графички дизајнер и уште една новинарка, ако не се лажам, се викаше Елена Павловска. Дали сте вие тимот на Културен печат? Дали тоа се доволно, дали е доволен тимот? Дали се потребни уште луѓе? Што мислиш?
Сработничката, да, благодарение на менеджментот на Слободен печат, значи на почетокот од оваа година, значи добив соработничка која што соработува на содржините на Културен печат и која заедно, мислам, се договараме што, како, која тема да одработи за следниот број, за да на некој начин ми помогне мене да ги совладам сите 8 страници, не односно да ги исполниме сите 8 страници. Меѓутоа, значи, тоа се случува после 2,5 години постоење на додатокот за култура. А другите што си ги прочитала, практично бидејќи станува збор за печатен медиум, значи тука е графичката дизајнерка Елисавета Бејкова, која што ги поставува текстовите и фотографиите на страниците на Културен печат, практично го прави графичкиот дизајн на сите 8 страници за Културен печат. И има уште едно име која што не си успеала веројатно да го прочиташ, а тоа е лекторката. Значи лекторката е уште еден, нели, пример дека во Слободен печат и во Културен печат се работи според сите новинарски стандарди, бидејќи повеќето од порталите имаат обврска да имаат лектор, меѓутоа прашање е колку од нив имаат вистински лектор. Културен печат заедно со Слободен печат, значи си има лектор, тоа е Виолета Караджовска Стојановска, која што, значи, многу внимателно и детално ги исчитува сите текстови што јас ги праќам, кои што после тоа ќе бидат поставени на страниците на Културен печат, така што тоа е тимот. Значи, тие четворица, соработничката Елена, дизајнерката Ели и лекторката Виле, заедно со мене сме тимот кој што го прави Културен печат.
Дали би сакал да опишеш еден твој работен ден?
Убавината во оваа професија е што често пати луѓето, нели, што работат некои други канцеларијски работи, точно знаат кога им почнува работно време, кога им завршува работно време, што ќе прават после работното време и такви работи. Меѓутоа, убавината на оваа професија е тоа што, да речеме, секој ден е различен. Не страдам од она формалното работно време, бидејќи не е ни можно. Особено не е можно во последно време, нели, на развој на разни платформи, социјални мрежи, каде што контакт со тебе остваруваат луѓе што не ги знаеш, или кои што, да речеме, независно дали станува збор за, нели, порака преку месенџер на Facebook или порака на Instagram, а ние мора да сме дел од сите овие мрежи. Порака на мејл, затоа што некој пријател на некого му го дал мојот мејл за да ми прати информација, па дури и телефонски јавувања директни на луѓе што не ги знам. Така што секој ден е различен, затоа што носи различен интензитет на комуникација со луѓе кои што дел од нив се луѓе со кои што се договараме за како соговорници во содржините што ми се планирани за следниот број. Меѓутоа, многу често се случува да ми се јавуваат луѓе што не ги знам, кои што имаат да ми соопштат некаква информација и кои што имаат намера да ме поканат на некој настан за кој што предходно не сум знаел или не сум бил информиран. Така што секој ден има своја динамика и зависи од динамиката на комуникацијата на луѓето што нели би сакале да со своите проекти или дела што ги прават да бидат представени на страниците на културен печат. Значи таа динамика единствено морам да ја стивнам само во моментите кога го правам бројот, кога мора да се фокусирам строго на содржините за следниот број и кога мора практично не ја елиминирам комуникацијата, меѓутоа ја сведувам на минимум затоа што потребно е и техничко време за тие 8 страници да се направат текстовите, да се соберат фотографии, да се потврдат легендите, да се искомуницира со лектор, со графички дизајнер, која страна, односно кој текст на која страна ќе оди, што ќе правиме на насловна, која фотографија одговара, која не одговара, затоа што и таа комуникација си бара време.
Така.
Значи, динамиката на денот ја носи таа комуникација, а особено разликата во денот ја прават вечерните настани. Бидејќи јас сум од тие кои што не дозволува да, речеме, да се пишува за настани на кои што самиот новинар не бил присутен. Јас лично сум секоја вечер сум на барем еден настан, независно дали е тоа промоција, представа, концерт, изложба, значи секоја вечер сум на некој настан. Поголем интензитет носат фестивалите, например кога е джез фестивал или оф фест, или кога се филмските фестивали Cine Days, Македокс, кои што страват, да речеме, 5 дена, 8 дена, врзани 8 денови поред. И едноставно, значи, многу време треба за да се биде присутен на сите тие фестивали, што пак дополнително одзема од, она, условно кажано, не е тоа слободно време, тоа е само вечерно време. Динамиката на вечерните настани практично условува колку време ќе ти остане за спиење, за јадење, за рекреативни овакви моменти, воопшто не ни размислувам, затоа што нема време. И едноставно, значи, некогаш денот знае да биде исполнет со толку многу настани, комуникација. Добро е што не е добро, меѓутоа во последниве 2 години со ковид пандемијата се разречија дневните пресконференции. Инаку се случувало, да речеме, преку ден да бидам присутен на 2 пресконференции, а навечер да бидам присутен уште на 2 други настани. И сето тоа се дознава на дневна основа, најчесто во последно време. За настаните можеш да знаеш и неколку дена однапред, или за фестивалите, да речеме, месец дена однапред. Меѓутоа, за дневните пресконференции најчесто информациите се доставуваат од денес за утре. Дојдете утре у 11 часот там. Од сите овие работи што ги набрав, значи зависи и динамиката на еден мој работен ден. Единственото нешто што во последниве неколку години успева да ме оттргне од таа динамика е еден германски овчар што се вика Дикси, и која што кога ќе дојде време за шетање, значи она не знае што е дедлайн, не знае што е културен печат, туку едноставно застанува на излезната врата од станот и кажува време е за шетање.
Добро, ева, вие сте еден од ретките новинари кои што пишува за култура и уметност, тоа го правите 30 години. Постојано сте на настани кои што се поврзани со културата и уметноста, значи имате изгледано илјадници представи, имате посетено и слушното многу концерти, имате прочитано многу дела. Ако некој најобјективно може да зборува за културата и уметноста кај нас, според мене претпоставувам дека тоа сте вие. И сакав да ве прашам во неколку реченици како ја доживувате уметноста во Македонија.
Уметноста секогаш лично се доживува. Работата на новинарот што ја следи уметноста, значи, не е да пренесе некаква си, не знам, собствена слика за тоа што мисли и како мисли за културата и за уметноста во државата, туку да пренесе некаква реална слика на тоа што фактички, вистински се случува и во театрите, и во изложбените простори, да оствари редовна комуникација со постарите писатели, да се обиде да направи мост со помладата генерација писатели, поети, поетеси, да проследи што е можно повеќе изложби, да биде присутен на што е можно по повеќе концерти. Практично, работата на новинарот од областта на културата не е да даде своје мислење за некаква си панорама на културата и уметноста во државата, туку едноставно да направи еден мозаик преку кој што ќе ги содржи сите овие посетни пунктови на едно место. Тоа што јас можам да го дадам како заклучок е дека имаме многу творци, кои што сакаат да работат, кои што сакаат да се остварат самите себе си преку уметнички процес и преку уметнички дела. Имаме луѓе кои што знаат да направат фасцинантни и ликовни дела, да напишат одлични книги. Имаме една генерација на релативно млади, кои што се веќе во зрела област режисери, театарски, филмски режисерки и режисери, кои што знаат да направат одлични представи и филмови. Значи, имаме цел еден спектар на активности кои што мора да се представат, затоа што тие луѓе, да речеме, кога се работи филм, се работи некогаш година, две, некогаш и три. Знам автори кои што работеле по 7 години на реализација на својот прв филм. Ако станува збор за представа, тогаш самиот процес на работа на представата бара некаде 2,5-3 месеци активен процес со актери, со сценографија, со костимографија, со сите тие придружни елементи на театарската представа. Значи, има уметници кои што прават проекти по цела година, има што сликаат слики во рамките на еден циклус по цела година. Сите тие нивни активности и целиот тој нивни уметнички влог во делата што ги прават, мора да биде представен, затоа што они тоа, затоа и го прават, за нивните дела да допрат до публиката. И затоа велам дека на некој начин новинарот од областта на култура мора да биде таа врска помеѓу уметникот и публиката. Да овозможи тоа што уметниците го работеле 10 дена или 10 години да биде представено пред публиката. Е, сега нормално искуството и осетот на новинарот пак ја прави таа селекција што да биде представено, значи што е израз на уметничко, а што да евентуално или биде одбегнато, или пак да речеме, ако е форма на забава или на естрада, да го препушти на колегите кои што пак си ги водат тие рубрики, а на страниците на култура да бидат задржани или представени токму тие дела кои што се обраќаат кон уметничката публика.
Сметам дека ги имаш пробано сите новинарски жанрови, односно си го дала мисија во радио, си го дала мисија во телевизија, имаш напишано, не знам, стотици и лјадници интервјуа.
Да, не можам да ги избројам, да.
Пишуваш театарска критика од новинарски аспект, пишуваш осврти за различни настани. Дали имаш жанр што теба како новинар ти е умилен?
Па и интервјуто мислам дека ми е и умилен и најрелевантен жанр, затоа што тука нема лажење. Мислам, ти го поставуваш прашањето, соговорникот ти дава одговор и тоа е тоа. Меѓутоа пак, од друга страна, тоа не значи дека е лесно да се направи интервју, затоа што сите сме ограничени во некакви рамки, во некаков простор сме ставени. Например, радио интервју пожелно е да трае, да речеме, 7, 8 до 10 минути. Над 10 минути веќе се губи концентрација и за соговорниците, и за слушателите. И тоа треба да биде фино некако издозирано, издизајнирано, дали со музичка подлога, дали со тоа што обично кажуваат музичка пауза и така. Така што радиото си има свој формат, телевизијата исто така. 10 до 12 минути држи разговор во живо во студио. Меѓутоа, ако отидеш веќе над 15 минути, значи исто и тој формат веќе влегува во еден тип на колку интересен и да ти е соговорникот, колку е интересно и да зборувате. Меѓутоа, после 15 минути разговор, ако не направите некаков брейк, значи исто така веќе ќе се заморат и соговорниците и гледачите, односно слушателите на тоа интервју. Печатените медиуми, јасно е дека тука дури они се и најригорозни, затоа што точно се знае на една страница во весникот колку текст, како новинарски редови или како зборови, па дури и како карактери, колку максимално собира, и тоа ако се подели нели со графичката, нели со графичкиот пресек, кој што инсистираат на тоа да речеме да некаде 60% биде текст, 30% биде фотографија, значи што дополнително го намалува на обимот на текстот, што уште помалку ги ограничува можностите за ширење на да правиш ти некакво си, не знам, мегаломанско интервју. И точно знаеш, да речем, јас за средните страници на културен печат, каде што во сите броеви што до сега излегоа, се објавува големо интервју на две страници. Јас точно ги знам параметрите за интервјуто на двете страници и колку зборови, колку редови, колку фотографии, колку легенди, колку цитати можам да употребам, за да тој простор биде најоптимално искористен. Новите трендови што се нели во новинарството, односно порталите, тука можеме да условно да зборуваме за безграничност на простор. Затоа што да речеме, на портал можеш да ставиш интервју кое што ќе има и 5 прашања и 100 прашања. интернет просторот не страда од такви ограничувања, меѓутоа другиот проблем е, ако ти направиш интервју со 100 прашања, кој ќе го прочита тоа интервју? Односно, ако веќе си го направил, тоа веќе не е за информативен медиум, туку е за нешто друго. Да заокружам од сите овие форматирања, нели? Интервјуто ми е омилен сжарен затоа што ти мора во даден момент, зависно од форматот во кој што го правиш, дали е радио, телевизија, печат или електронски медиум, ти мора интервјуто да го концепираш во максимум 8 до 10 прашања. Преку тие 8 до 10 прашања да го образложиш поводот за интервјуто што го правиш и да му да дозволиш на соговорникот да низ тие 8 до 10 прашања го елаборира тоа зошто си се накнил да го правиш интервјуто. И интервјуто значи мора да ќе биде добро само ако е избран одличен соговорник, добар повод и од стотици прашања што би можел да му ги поставиш на еден соговорник, сето тоа да го фокусираш во 10, кои што условно 10, тоа нема правило, нема закон, може и 12 да биде. Меѓутоа, зборуваме за еден оптимален формат каде што ти преку тие 8, 10 или 12 прашања ќе извлечеш суштината од соговорникот. Да речеме, за да извлечеш суштината. Значи, мора добро да го познаеш соговорникот, мора добро да го анализираш поводот, мора да го познаваш бекграундот на соговорникот. Значи, дали е тоа сликар, дали е режисер, дали е актер. Значи, мора да ги знаеш сите негови представи предходно, со кого соработувал, каде соработувал, дали има награди добивано, дали нема награди добивано, дали играл и во филм, и во театар, и телевизија. Значи, практично, најтешката работа во правењето на интервјуто е создавањето на тие 10 прашања преку кои што ќе мора да извлече суштината од самиот соговорник.
Мислам дека веќе ги наведа кои може да се честите грешки, но јас сепак ќе те препрашам. До негде и од себечна причина, јас не сум новинар, не сум професионалец, но се обидувам, читам интервјуа, се обидувам да се држам до конкретна тема, да ја знам секогаш целта зашто ми е потребно интервју. Тоа сметам и сега дека знам точно зашто е потребно ова интервју. Но верувам дека правам многу грешки. Па сакам да ве прашам, кои се според вас најчестите грешки, зашто може би ќе освестам нешто и покрај тоа што ќе снимиме подкаст, ќе научам и нешто повеќе за тоа како се пишува добро интервју.
Суштинска некаква грешка може да биде да поставиш несоодветно прашање на соговорник кој што после ќе ти одговори со да, не или не знам. Тоа би можело да биде грешка. Значи да едноставно соговорникот, ако е тематско интервју, да ти каже извини, се обрачаш на човек кој што не е соодветен за тоа прашање, ако мислеше на такви грешки. Меѓутоа, во суштина, имајќи ги предвид различните формати, значи не би можело ни тука да се направи некоја грешка, затоа што самиот формат ти го диктира начинот на кој што ќе го направиш интервјуто. Едноставно не би можел јас да еве сега ме повикуваш на само анализа да видам каква грешка, дали не дека сум безгрешен, меѓутоа веројатно не сум ни размислувал на тој начин дека некогаш со некој интервју сум направил некаква грешка.
Добро, грешка можеби е лош збор. Што е, кој може да е најголемиот квалитет на едно интервју? Например, еве да кажеме дека треба да посетите 5 настани денес. Вие ќе треба да одберете еден. И само со еден човек да направите интервју. Не знам дали може би предходно размислувате која е најмокината приказна во моментов од овие 5. И со тоа што ќе одберете најмокината приказна, најмокниот настанот со најмокна приказна позади себе, така ќе излезе и многу добро интервју, затоа што темата која што ја таргетирате, одлична, не знам, еве тоа ми помина сега низ глава, дали?
Па не секогаш идат така работите, затоа што не е само темата таа која што ќе те повлече да работиш интервју на, нели, од зададена област, бидејќи некогаш може да биде темата да биде супер, меѓутоа соговорникот да едноставно си е таков како карактер и да мора да му најдеш посебен агол на третирање, за да тој биде доведен у ситуација да го изрази максимално тоа што се очекува од него, односно што би сакал да го излечеш од него преку прашањата што ќе ги составиш. Например, сум имал различни ситуации, луѓе различно реагираат на микрофон, различно реагираат на хартија, различно реагираат на камера, некои поедноставно се изјаснуваат вербално, некои поедноставно дори и замолуваат искрено. Вика, мене ми е подобро да ми ги пратиш прашањата на мејл, затоа што ќе седнам ноќеска кога сум во максимална концентрација и ќе ти пратам супер одговори, отколку да седнеме сега во некоја кафуля, да ми уклучиш диктафон, кој што мене ќе ми направи блок, и јас ништо нема да можам да ти одговорам на твоите прашања. Така што има многу елементи кои што се пресудни, не е само темата, кои што се пресудни, дали едно интервју ќе излезе добро, средно, просечно, доколку излезе интервјуот кој што самиот новинар не е задоволен, тогаш подобро е воопшто да не го објавува. Ама мене, да речеме, таква ситуација не ми се има случајно, затоа што секогаш сум се обидувал да, значи, максимално се фокусирам на и на прашањата и на соговорникот. Сум се обидувал, значи, иако, да речеме, голем дел од моите соговорници во интервјуата што сум ги правил и во културен печат, па и за интервјуата претходно, се луѓе кои што ги знам со години. И можеби од некој писател или поет, или пак некој сликар, или не знам, на некој филмски автор. За писателите може би не сум ги прочитал сите книги, меѓутоа му ги знам и сум работел со него или сме соработувале веќе во неговите клучни книги и знам што, и јас од него и тој од мене што да очекува. Значи тоа се луѓе, тоа се комуникации кои што некогаш траат и со години, знаеш. И едноставно, да речеме, од овие помладите генерации филмски автори, на сите сум им ги гледал, да речеме, филмовите од дебитански филм или дипломски филм, па до сега, да речеме, до последниот филм кој што евентуално би се појавил како повод за интервју. Така што тоа се комуникации кои што траат со години и едноставно не е можно да направиш грешка ако ти со годините ги следиш и авторите, и настаните што ги прават, и уметничките циклуси низ кои што поминуваат, и твоја работа е само, да речеме, конкретно кога станува збор за интервју, да само сето тоа го фокусираш во неколку прашања кои што ќе го повлечат соговорникот да ги даде своите вистински одговори во дадениот момент. Затоа што, да речеме, ако со истите прашања, со истиот соговорник му пристапиш после 5 дена или после 10 дена, кога веќе ќе изгледат трагите од тој повод што сте го одбрале во моментот, ќе добие сосема други одговори. Бидејќи самото секој интервју е жива материја. И многу зависи, нели? Затоа реков, многу е битен поводот и многу се битни тие неколку прашања поврзани со дадениот повод, затоа што така е најделотворно да го повлече соговорникот да самиот се изрази, бидејќи самиот има мотив да каже што е можно повеќе за својот актуелен или за својот најнов проект. И тоа е поентата на интервјуа. Споровозни интервјуа никогаш не сум правил затоа што нема смисла. Споровозни ги викам се условно во наводници, нели? Да направиш интервју со некого заради интервју. Тоа е непотребна работа за конкретно за дневно информативните гласила и медиуми. Затоа што едноставно, прво нема да можеш да најдеш простор за такво интервју, бидејќи секојдневно спомнав дека сум на настани, јас секојдневно можам да правам интервју, кое што има одличен повод. Зошто би правил со некој интервју, ако неаме воопшто никаков повод? Или пак зошто да одземам простор од некој што реално сега во моментов нешто прави, на сметка на некој кој што 5 години не напишал книга или не снимил филм, и не ти дава повод зошто би се сретнале? Иако, да речеме, не дека и таквите луѓе немаат што да кажат, меѓутоа, тригер за секој интервју, барем кај мене до сега било, мора да имаш одреден повод и дадениот повод да биде употребен во смисла на една поширока елаборација на тоа што самиот, нели, уметник го прави.
Така, и за да посетите одреден настан, или ги следите работата на социјалните медиуми, или сте поканати. Тоа се двете опции за да посетите настан.
Се проширија опциите во последно време, некогаш, дури да не речам истовремено, ми стигнуваат покани и на месенџер, и на мејл, и телефонски, и на SMS.
Покрај интервјуто, друг жанр кој што го имате опфатено е театарската рецензија, театарската критика. Па сега исто како и за интервјуто, сакам да прашам како, кој е вашиот процес на подготовка кога пишувате театарска критика од новинарски аспект. Сигурно, нели, прво треба да ја погледнам да представата, потоа колку време е потребно за тоа, како ја пишувате, што се треба да опфати таа театарска критика и слично.
Добро, повеќе би кажал дека тие текстови што ги пишувам, значи не се она што во буквална смисла значи театарска критика, бидејќи станува збор за дневно информирање, повеќе се театарски осврти или театарски рецензии, бидејќи и самиот медиум не дозволува доволно можности за таква детална експликација, односно должина на текст, кој што би бил вистинска театарска критика. Театарската критика сепак си има, нели, свои моменти кои што, нели, барат да се објаснат. А јас велам дека пишам повеќе театарски осврти и рецензии кон делата, затоа што и форматите на текстовите се такви, значи во некои си формално 50-ти на редови и не е можно да се направи повеќе, бидејќи едноставно тоа е просторот. Дури да се прошири и на 60-ти, на 70 редови, што не е нека квалитативна разлика, повторно нема да може да се каже се што еден театарски критичар би требало да ги каже за одредена представа. Затоа мислам дека театарската критика, иако во последно време тоа е еден жанр кој што за жал во Македонија се помалку и помалку се третира, има се помалку и помалку луѓе со кои што стрикно се занимаваат со театарска критика, меѓутоа тоа е еден процес кој што трае во последниве десетина години наназад и кој што едноставно е несопирлив, а е резултат на мноштво од причини кои што доведува до таква ситуација. Меѓутоа, јас колку толку се обидувам на страниците на културен печат и да направам најава на театарската представа и да направам осврт кон театарската представа, кој што пак ќе кажам, значи, не е она класична театарска критика, затоа што пак, значи, театарската критика бара многу, многу поголема посветеност кон театарот и кон самото театарско дело. Едноставно тоа не е можно да се смести во 50 или 60 реда. Затоа може би е подобро да таквите театарски критики од тие малкумина критичари што остана да бидат објавувани во некаков вид на периодика која што пак исто така е ставена веќе под прашање и не знам колку, да речеме, условно кажено, театарски гласници или списанија кои што се строго наменети за театарот се појавуваат во државата, меѓутоа мислам дека тие се многу посоодветен простор за објава на такви жанрски определени текстови. Тоа што јас го правам е на некој начин обид да на авторите, порувам збирно на авторите, сите учесници што се во една театарска представа, да им дадам почит кон тоа што го направиле. Значи да дадам одглас кон тоа што го направиле, затоа што спомнав и претходно, значи работата на една театарска представа опфаќа најмалку 3 месеци работа од моментот кога ќе се избере текстот, па преку изборот на режисерот, па преку изборот на драматургот, понатаму кастингот на актерите, изборот на другата уметничка екипа, кога зборуваме, нели, костимограф и сценограф и дизајнери кои што работат на промотивните материјали и фотографи кои што ги вадат првите фотографии од представата. Така што ова е, значи, да се на некој начин да даде осврт кон тоа што тие го направиле во однос на зададена театарска представа. Сепак ќе кажам, театарската критика бара многу, многу повеќе и текстуален и оној формален простор кој што е потребен за таков тип на текст.
Сушто е значајно публиката да има навика да чита театарски рецензии и театарски критики, еве да речеме погледањето на представата.
Па не е значајно, но е пожелно, затоа што преку театарската критика практично би требало публиката да свои некои ставови и гледишта ги усогласи со тоа што ако ја гледа критиката после представата, да ги усогласи своите гледишта. Ако ја прочита критиката пред представата, тогаш барем да добие некакви основни сознанија за тоа што ќе види на театарската сцена. Различни си и субјективни се пристапите во оваа смисла. Има луѓе кои што едноставно сакаат да отидат во театар и да бидат изненадени од тоа што ќе го видат на сцената. Има и луѓе кои што едноставно сакаат прво да се информираат што ќе гледаат, па после тоа да донесат одлука дали ќе го гледаат тоа што е понудено на репертуарот на дадениот театар. Сето тоа мислам дека е повеќе субјективно. А тоа што е работа на човекот што ја пишува театарската критика е покрај нужната субјективност што театарската, нели, критика во себе ја носи. Таа субјективност сепак има повеќе слоеви кои што ќе се обидам накратко да ги објаснам. Значи покрај таа субјективност, значи мора да има и еден реален осврт кон тоа што навистина се случува на сцената. Значи критиката не смее да манипулира ниту со фактите што се однесуваат на представата, ниту пак да манипулира со чувствата на евентуалните читатели на тој текст. А во однос на субјективните нивоа што, нели, критиката мора да ги содржи, односно треба самиот критичар да ги носи во себе, е еден континуитет на следење на театарската уметност, континуитет на следење на работата на театарските ансамбли, континуитет на следење на работата на поединечните режисери, една поширока образованост преку читање на не само на конкретното дело што се поставува на сцена, туку и на еден поширок опус на дадениот автор во однос на одредена представа. Потоа континуитет дури на работата на самите актери што се земени во кастингот на дадена представа. Така што, значи, има низа на нивоа кои што мора да бидат застапени во секоја театарска критика. Жално во нашава средина е што не овозможува да човек се занимава само со тоа, бидејќи во нашата средина не е можно човек да преживее работејќи само театарска критика. Затоа што практично веќе нема медиуми кои што би платиле некој да им напише театарска критика. Најчесто таквите текстови од порталите и други некои такви периодични списанија најчесто инсистираат на тоа да бидат отстапени бесплатно правата за такви, таквиот тип на текстови. Иако пак од друга страна таквиот тип на текстови барат многу поголеми познавања, многу поголема концентрираност и стручност во однос на самиот израз во текстовите. Театарските критичари се фатени устапица. Од една страна, значи, нивните текстови барат многу познавања и многу образованост и многу следење, различни континуитети, а од друга страна се наоѓаат на маргините на општеството. Ниту некој сака да ги или бара да ги објави во медиумите, ниту пак ако и ги објави, има материјална надохнада за или хонорирање на тие текстови. Значи, во таа смисла, не знам каква е иднината на театарската критика во државава, затоа што треба многу работи да се променат, за да се воспостави некаков систем, каков што бил предходно, за да може таа критика повторно да си го завземе своето место во тој процес на културен живот во државата.
Мојот заклучок, аз сметам дека и на повеќето, е дека театарот не може да постои без театарската критика. Може и може да се развива, ама никогаш нема да се развива така како што би се развивала со театарска критика. Не знам, например, еве, ќе го земам за пример, Бродвеј. Театарскиот ансамбл по премиерата, мислам дека не може да спие до сабајната дека не ја прочита критиката. Дали тоа ќе биде остра критика, дали ќе биде пофална критика, затоа што животот на представата зависи од критиката. Ако критиката е добра и е пофална, ќе ги распродадат картите за цела сезона. Ако е остра критика, која што кажува дека представата треба да се доработи, има многу мани, дупки и слично, тогаш може да има уште 10 изведби и тоа да биде тоа. Сега да кажам дека театарската критика е од една страна нужна за да театарот се развива и станува се подобар и подобар, од друга страна па е и моќна маркетинг алатка. Еве, вие како новинар кажавме дека да, повеќе можеме да кажеме дека пишувате театарска рецензија, колку театарска критика, но дали сте биле сведок на тоа како ваша театарска критика ја прави една представа актуелна?
Тука ќе се навратам прво на Бродвеј што го спомна. Значи, не би можеле ние да направиме директна компарација со тоа што се случува на Бродвеј и тоа што се случува кај нас. Не дека е убаво да сакаме да се компарираме, меѓутоа ние како систем, па дури и во тој предходниот општествен систем, немало таква ситуација да добра критика да издигне некоја представа, да таа, не знам, се изведува стотици пати, а лоша критика или рецензија пак да уништи некоја представа, бидејќи едноставно нашиот систем не е таков. Тука некогаш, да речеме, се случува да и критиката помине безгласно, некогаш се случува и представата да помине безгласно, меѓутоа никогаш не е зависело тоа од представата да биде распродадена затоа што имала добра критика, а да згасне поради тоа што имала лоша критика. И ако, да речеме, сум бил сведок и на представи кои што били изведувани само еднаш или два пати, дури и без критика. Едноставно, значи, така функционира Бродвеј затоа што таков е системот кај нив на функционирање и затоа што, да речеме, таа критика не е било каде објавена, туку најчесто се објавува во New York Times или во New Yorker или во Time, значи во тие што се најизвиканите медиуми. Не е дека, да речеме, таму нема критики што се објавуваат и во помалку познатите медиуми, кои што често пати се и негативни за одредена представа. Меѓутоа, реално, според рангот на самиот медиум, такво е и влијанието во кај читателската јавност. Значи, колку е позначен медиумот, толку е поголемо влијанието на критиката и толку тоа повеќе се чувствува врз продажбата на билетите за дадената представа. Кај нас не можеме да кажеме така, затоа што пак и реално често пати има публика за 10 до 12 представи. После тоа, каква и да е представата, осетно се намалува бројот на публиката и треба да се применат други маркетиншки алатки за да се привлече публиката. Значи, независно дали представата е добра или лоша, тоа најмалку ќе зависи нивната бројност, најмалку ќе зависи и од критиката, туку повеќе ќе зависи од вештината на самиот театар да константно носи публика во театарот, а многу е мал бројот на представи кои што сама по себе си ја мултиплицира публиката. Едноставно, кај нас многу повеќе, да речеме во однос на бројот на публиката, многу повеќе вреди зборот на луѓето кои што веќе ја виделе представата и тоа што го виделе го пренесуваат во својот круг, на семејство, на пријатели, на работно место. Значи, тоа има многу поголемо влијание дали една представа ќе биде гледана и подолго време ќе се одржи на репертуарот, отколку некаква реална театарска критика што била дадена за одредена представа. Кај нас театарската критика или осврт оваква практично се сведуе на документ за времето. Дека таа представа на вистина била поставена во тој и тој театар, во тој и тој период и имала таков и таков одзив од страна на медиумите и тоа се прифаќа повеќе како документаристички или факт за во архива. Меѓутоа, за жал, поради разликата во системот што го има, да речеме, во Америка и кај нас, таа критика и нема некакво реално значење врз животот на самата представа.
Од една страна, зборувавме за тоа како може една театарска критика да влијае на публиката, но од друга страна, по како реагира театарскиот ансамбл на рецензијата или критиката. Дали сметам дека сигурно секој сака да слушна пофални зборови, но дали ви се случило некогаш некој актер, режисер директно да ви се спротистави на некоја ваша, на некој ваш остар коментар во ваша театарска рецензија? Не да ми кажете кој, но дали имало таква ситуација?
Секогаш рецензиите кога сум ги пишувал, значи мора секој збор да биде на некој начин изваян, точен, одговорен, да се базира на реалната ситуација, на тоа што се случува во одредена представа, да биде базиран на знаења и континуитет. Не би можел да напишеш рецензија за ансамбл или за актер или за режисер, ако предходно не го знаеш неговиот бекграунд, дури и прв пат да го гледаш човекот на сцена. Значи, мора да исчепкаш, да видиш каде, што, како работел, самиот кај себе да сватиш што и каков афинитет има авторот во дадениот контекст на одредена представа, или актерите, или режисерот, и дури тогаш да напишеш представа. Така што мене не се сеќам дали ми... Бидејќи секогаш, секој текст, јас така го правам. Значи, не дозволувам да има случаен збор кој што би можело погрешно да биде протолкуван или би можел, не дай Боже, да навреди некого. Туку едноставно и актерот што е споменат, и режисерот што е споменат, и луѓето што работеле на представата, значи, да ја прочитаат критиката така како што е, за да не предизвика кај нив да има некаков остар коментар, контракоментар, практично. Ако е така напишан текстот, мислам, дури и да има реакција, значи таа реакција треба да биде свртена пред се кон внатре, а не кон тој што го напишал текстот. Така што мислам дека аз не би можел да се сетам дека сум имал таква реакција. Сега зборувам конкретно за театарската сцена. Иако ми се има случано да речеме за една рецензија за филм, да од човек кој што предходно супер сме комуницирале, супер сме соработувале и све, меѓутоа последна филмска рецензија за еден негов филм, да после тоа на улица да некако почнеме да се разминуваме, да не сакаат погледите, да ни се сретнат. Значи, борувам се само еден пример што ми се случило овие 30 години работа, за моја среќа веројатно, но низ некои внатрешни филтри за да не може сето тоа лошо да се разбере, туку да биде разбрано со најдобра намера. И во таа смисла, мислам дека со повеќето од актерите или од сите тие чинители што се дел од една театарска или филмска представа, до сега сме имале разбирање.
Така, што значи дека задачата на еден осврт или една критика не е да напиша. Актерот беше многу лош, режијата не ја биваше, туку приметиме, да речеме дека може би во една улога актерот е послаб, не го кажуваме тоа директно, туку може би нема да напишеме ништо за тој актер. Тоа е меѓу, мислам, се обидувам да сватам што се подразбира по тоа пишување меѓу редови, објаснување меѓу редови.
Најлошо е кога се пишува меѓу редови. Подобро е директно да биде кажано, меѓутоа се одбрани зборови.
Така.
И едноставно, значи, ниту да биде повреден, ако веќе станува збор за конкретен актер во конкретна представа, ниту тој да се почувствува повреден, а од друга страна пак, ако е тоа намерата на самиот критичар, значи да го поведе актерот да размисли околу својата нели поставеност во самата представа и на самата сцена и евентуално да направи некакви промени во себе во позитивен правец, да евентуално ако имало таква некаква критичка забелешка да биде исправена. Инаку најнепрофесионално е кога, да речеме, некој критичар ќе си земе за право да каже ова представа не ми се свиѓа, овој актер е лош. Значи, не е работата на критичарот да каже дали некој актер е добар или лош.
Или да прави споредби. Овој е подобар од овој, овој е полош од овој.
Туку да објасни зошто некој актер смета дека е добар или лош. Или зошто некоја представа смета дека е добра или лоша. Значи, ако веќе напишал дека нешто е лошо, значи тоа сериозно треба да го образложи зошто е тоа така. Значи, одговорот на прашањето зошто ја дава тежината на театарската рецензија, а не дали некој актер е добар или лош, или некоја представа е добра или лоша, затоа што значи, без сериозно и длабоко анализирање на самата представа, ова добар, лош подпаѓа под паушални забелешки, ако позади нив не стои доза на елаборација која што ќе ги следи повторно и ќе кажам сите оние континуитети што мора да бидат застапени во театарска рецензија, тогаш тоа не ни треба да се земе во предвид како театарска критика.
Така. Ти благодарам многу што дојда, што одвои време да бидеш дел од овој подкаст. И тоа е тоа. Беше чест.
Благодарам и на тебе на поканата и остануваме во контакт за некакви си следни овакви задлабочени разговори и размисли.
Така. Чао!